Chitsauko 19. Jesu paakanga apedza kutaura zvinhu izvi, akabva muGarirea, akaenda kumuganhu weJudhea mhiri kwaJordan. Vanhu vazhinji vakamuteverawo ikoko, akavarapa. Uye vaFarisi vakauya kwaari vachida kumuedza, vakamubvunza kuti,
"Zvinobvumirwa nemutemo here kuti murume arambe mudzimai wake nechikonzero chese chese?"
Akavapindura achiti,
"Hamuna kuverenga here kuti iye akavasika pakutanga akavaita munhurume nemunhukadzi? Uye akati, ndokusaka murume achasiya baba vake naamai vake uye achanamatira kumudzimai wake, vaviri vacho vova nyama imwe. Zvekuti havasisiri zvevaviri, asi nyama imwe. Saka ngaparege kuva nemunhu anoparadzanisa zvasungwa pamwe chete pajoko naMwari."
Ivo vakati kwaari,
"Saka nei Mozisi akati murume ape mukadzi gwaro rekumudzinga nekumuramba?"
Iye akati kwavari,
"Mozisi akakubvumirai kuramba madzimai enyu nokuda kwekuoma kwemwoyo yenyu. Asi zvakanga zvisina kudaro kubvira pakutanga. Ndinoti kwamuri, munhu wese anoramba mudzimai wake ipo pasina upombwe hwaitwa, akaroora mumwe, anoita upombwe."
Vadzidzi vakati kwaari,
"Kana ariwo mamiriro azvakaita pakati pemurume nemudzimai wake, zviri nani kusaroora."
Iye akati kwavari,
"Havasi vanhu vese vanogona kuwanira mukana mashoko acho, asi vaya vane chipo chacho chete. Nekuti kune ngomwa dzakaberekwa dzakadaro, uye kune ngomwa dzakaitwa ngomwa nevanhu, uye kune ngomwa dzakazviita ngomwa nekuda kweumambo hwekudenga. Regai anogona kuzviwanira mukana azviwanire mukana."
Vana vadiki vakabva vaunzwa kwaari kuti aise maoko ake pavari onyengetera, asi vadzidzi vakavatsiura. Asi Jesu akati,
"Siyai vana vadiki, uye musavarambidza kuya kwandiri, nekuti umambo hwekudenga ndohwevanhu vakadai."
Akaisa maoko ake pavari akabva ipapo. Mumwe munhu akauya kwaari akati,
"Mudzidzisi, ndezvipi zvakanaka zvandinofanira kuita kuti ndiwane upenyu husingaperi?"
Iye akati kwaari,
"Unondibvunzirei pamusoro pezvinhu zvakanaka? Kune mumwe chete akanaka. Asi kana uchida kupinda muupenyu, ramba uchichengeta mirayiro."
Iye akati kwaari,
"Ipi yacho?"
Jesu akati,
"Usauraya, usaita upombwe, usaba, usapa uchapupu hwenhema, kudza baba vako naamai vako, uye ida muvakidzani wako sezvaunozviita."
Jaya racho rikati kwaari,
"Ndakachengeta yese iyi, chii chasara kuti ndiite?"
Jesu akati kwariri,
"Kana uchida kuva akakwana, enda unotengesa zvinhu zvako upe varombo uye uchava nepfuma kudenga, uye uya uve muteveri wangu."
Jaya racho parakanzwa izvi, rakaenda richirwadziwa nekuti raiva nezvinhu zvakawanda. Jesu akabva ati kuvadzidzi vake,
"Chokwadi ndinoti kwamuri, zvichange zvakaomera mupfumi kuti apinde muumambo hwekudenga. Ndinotizve kwamuri, zviri nyore kuti ngamera ipinde nepaburi retsono pane kuti mupfumi apinde muumambo hwaMwari."
Vadzidzi pavakazvinzwa, vakashamisika chaizvo vachiti,
"Chokwadi ndiani angaponeswa?"
Jesu akanyatsovatarisa ndokuti kwavari,
"Izvi hazvibviri kuvanhu, asi zvinhu zvese zvinobvira kuna Mwari."
Petro akabva amupindura kuti,
"Ko, isu takasiya zvinhu zvese tikakuteverai, tichawanei?"
Jesu akati kwavari,
"Chokwadi ndinoti kwamuri, pachaitwa kuti zvinhu zvese zvive zvitsva, panogara mwanakomana wemunhu pachigaro chake cheumambo chinobwinya, imi makanditevera muchagarawo pazvigaro zveumambo 12, muchitonga madzinza 12 aIsraeri. Uye munhu wese akasiya dzimba kana vaninyina kana hanzvadzi kana baba kana amai kana vana kana minda nekuda kwezita rangu achagamuchira izvi zvapetwa kazana uye achagara nhaka yeupenyu husingaperi. Asi vazhinji vekutanga ndivo vachava vekupedzisira, uye vekupedzisira vachava vekutanga.